stay safe.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington DC. Fiidnimo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waa habeenimo axada oo bisha Janaayo sanadka 2022 ka ay tahay 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Idaacaddana caawa waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qayb ka mid ah wareysigii aan la yeelnay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland.
Waan joojinaynaa wadahadallada kol haddii aanay qolada Soomaaliya diyaar u ahayn in laga gaadho midna ogow waxa aqoonsiga Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliland u haysaa ma jirto oo haddaba 30 ayaanu keligeedu madax bannaanayn.
Waxaan kaloo idiin haynaa ood maqli doontaan doorasho 6 kursi oo ka mid a kuraasta baarlamaanka dowladda Soomaaliya oo maanta Jubbaland lagu qabtay doorashadeeda magaalada Kismaayo.
Maanta ay taariikhdu tahay 23-ka bisha 1-2022 waxaan halkan ku soo gabagabeynay 6 kursi oo ay u tartameen 12 tartamayaal ama musharax.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan oon idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kaleeto, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. Qarax Miino ayaa maanta lala egtay gaari uu wato guddoomiye ku-xigeenka waaxda afraad ee degmada Kaxda. Qaraxaan oo ahaa noociisa Miino dhulka lagu siiyaasay ayaa waxaa ku geeriyooday guddoomiye ku-xigeenka waaxda afraad ee degmadaasi, waxaana qaraxaasi sidoo kaleeto ku dhaawacmay 2 qof oo kaleeto oo maraya wadada hareeraheeda, kuwaasi oo haatanba xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo isbitaalaadka magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Yuusuf ayaa VOA-da u xaqiijiyey in qaraxaasi uu ka dhacay degmada maanta, wuxuuna se ku gaabsaday inuu inuu faahfaahin dheeriya ka bixiyo sida ay wax u dhaceen. Ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay waxyeelada qaraxaasi geystay mas-uuliyaddeeda ee lagu qaaday guddoomiyaha waaxda afraad ee degmada Kaxda. Waxaase weerarka noocan oo kaleeto ah Muqdisho had iyo goor marka ay dhacaan sheegto inay fuliyeen kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya. Ciidamada Kurdiyiinta Suuriya ee iyagu magacooda loo soo gaabiyo SDF oo taageero ka helaya ciidamada Mareykanka ayaa waxay xoojiyeen go'doominta ay ku hayaan xabsiga ku yaala halkaasi kadib markii maxaabiis ay la wareegeen xabsi deegaankaasi oo sida ay sheegeen saraakiisha maanta oo axada ay dad badan ku dhinteen. Ugu yaraan 7 maxbuus ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday xabsigaasi waqooyi bari Suuriya halkaasi oo Khamiista uu bilowday weerarkiisa. Maleeshiyada ayaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey, waxa ay ku warreen albaabka xabsigaasi laga soo galo iyadoo ay caawinayaan 10 maxaabiisa oo ku guda jira xabsigaasi, waxa ayna ka carareen degmada Dariska laha halka xabsigaasi uu ku yaalay. Ciidamada difaaca Suuriya ayaa markii horeta waxay sheegeen inay fashiliyeen weerarkaasi lagu soo qaaday xabsiga, waxayna xireen 89 ka mid a dagaalyahanada gabaadka ka dhigtay meel u dhow goobta dagaalka uu ka dhacay, balse markii dambe waxa ay qireen in maxaabiistaasi ay la wareegeen qeybo ka mid a xarunta xabsiga. Waxa ayna sheegeen axaddii in 17 ka mid a ciidamadooda lagu dilay rabshadahaasi, islamarkaasina ay keentay in kumanaan shaqooyin deegaanadaasi ka jira dadkii ka howlgalaya ee howlahooda hakiyeen. Bentagonka ayaa xaqiijiyey in isbahaysiga uu hogaaminayo Mareykanka ay qaadeen weeraro cirka ah oo ay ku taageerayaan ciidamada dowladda Suuriya xilli ay doonayeen in ay soo afjaraan xaruntaasi xabadii ka socotay. shirka Oslo oo maanta to ahad ah ka dhacaya dalkaasi Norway ayaa waxa diirada lagu saaraya arrimaha xuquuqul insaanka iyo dhibaatooyinka binaadnimada ee ka jira dalka Afghanistan. Shirkaasi waxa uu dhaxeeyaa Taliban iyo sidoo kale dalalka reer galbeedka ayadoo bulshada rayidkana ay qayb ka yihiin. Booqashada ugu horeysa ay ku tagaan Yurub ayaa tan iyo markii xukunka ay ku soo laabteen bishii Agoosto, Taliban waxa ay kula kulmayaan haatan madaxda Norway, sidoo kalena waxay arki doonaan wakiilo ka socda Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska iyo sidoo kale Jarmalka, Talyaaniga iyo Midowga Yurub ayaa la yiri. Wafdiga Taliban ayaa waxa hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Afghanistan, Amir Khan Mutaqi. Ajendayaasha ugu badan ee kulankaasi looga hadli doona ayaa waxay noqon doonaan ka jawaabista xaaladaha bini'aadnimo iyo sidoo kale dhaqaalaha degdega ee dalkaasi u baahan yahay, walwalka amniga laga qabo la dagaalanka argagixisada, arrimaha xuquuqul insaanka iyo gaar ahaana waxbarashada gabdhaha iyo haweenka. Waxaana islaamiyiintaasi ayaa la yiri mayalka adag ay la afgambiyo xukunkoodii hore 2011, laakiinse si degdeg ah ayay oo si lama filaan xukunku ugu soo noqdeen bishii Agoosto, iyadoo ciidamada caalamiga ah ee Mareykanku uu ka mid yahay ee halkaasi ka soo baxeen. Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa idaacaddeena Fiidnimada Laanta Afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilowno ee golaha wasiirada. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, waxa ay kaga laabteen go'aankii sida ay yiraahdeen golaha xukuumaddan ka horreysay Xasan Cali Qeyre ee sanadkii 2017 uu aqoonsadeen oona leef inuu yahay urur argagixiso. Golaha ayaa dhinaca kaleeto waxay ku celiyeen inay ka xun yihiin dhiibista qalbi dhagax loo gacangeliyay dowladda Ethiopia. Faahfaahinta warkan waxaa nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaha V O A da Xasan Kaafiqoyste.
Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, waxa ay kaga hadleen qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda kala guurka ee uu dalku ku jiro iyo dastuurka ku meelgaarka qodobkiisa 36 oo mamnuucaya in qof loo dhiibo dal kale haddii aanu jirin heshiis si cad u fasaxaya isu dhiibista, qofka la dhiibayana aanu eed lagu soo oogin ama aanay maxkamadi xukumin, sidoo kalena dhiibista aan loo marin waddada sharcigu qeexayo. Kulanka golaha wasiirada kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiiru dowladaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdixakiin Xasan Ashkir.
Maanta oo taariikhdu tahay 23-ka bisha Janaayo 2022, waxaa inoo qabsoomay shir aan caadi ahayn oo ay iskugu yimaadeen golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Shirka waxaa lagu bilaabay qodobadii caadiga ahaa ee inta badan shirka hortabinta uu leh, sida amniga, arrimaha amniga, doorashooyinka, abaaraha iyo caabuqa COVID-19. Shirka waxaa xigay in lagu ansixiyo xubin ka mida guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, xubintaas oo la ansixiyey Xaliima Jaamac Afrax.
Shirka ayaa intii uu soconayay waxaa si aada looga dooday qoraalkii ay xukuumaddii Qeyre ee sanadkii 2017 ururka ONLF ugu aqoonsatay argagixiso, kaasoo ay raaligelin ka bixiyeen golaha xukuumadda xilgaarsiinta iyagoo gebi ahaanna meesha ka saaray arrinkaasi, sidoo kalena caddeeyey in ururkaasi aanu ahayn mid argagixiso ah.
Wuxuu uga gudbay shirku inuu si xoog aada uga doodo qaraar horay ay golaha wasiiradu u gaareen oo ku saabsanaa Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax iyo in lagu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixisa. Golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, isagoo oo tixgeliyey dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya qodobkiisa 36 iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, isla markaana xusay inuusan jirin heshiis u dhexeeyay dowladda Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya oo ku saabsanaa isku celin ama isu dhiibis shakhsiyaad. Kadib markii ay u cadaatay in uu ka soo horjeeday xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee dhiibista Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax, ayaa goluhu wuxuu sidoo kale cuskaday go'aankii golaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ay si buuxda ugu diideen dhiibista Cabdikariin iyo go'aankii golaha wasiirada ee tibaaxayay in ururka ONLF uu yahay urur argagixisa hadaba golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay raali gelin ka bixiyeen arrinkaas sidoo oo kale waxa ay meesha ka saareen oo baabiyeen qaraarkii hore ee golaha wasiiradu uu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixisa
Hassan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
tahay idilkiinba habeen wanaagsan ayaan markale hawada idin ka leenahay Soomaaliland ayaa sheegtay inay joojin doonto wada hadallada u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ayaga oo sabab uga dhigay in ay aaminsan yihiin in madaxda Soomaaliya ay diyaar aysan u ahayn inay ka mira dhaliyaan wada hadalladaasi hadaba wariyaha VOA da ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa waxa uu wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud wareysiga qaybtiisa hore oo galabta dhageysateen wuxuu uga hadlay wasiirka arrimaha ay ka mid ahaayeen Ethiopia dekedda Seylac iyo xiriirka Soomaaliland iyo Taiwan haatanna bal qaybti labaad ee wareysigaasi ku soo dhawaada
arunta wadahadalladaasi waxay soo bilaabmeen 2012kii ilaa hadda wax mid dhab ah ma ka soo bixin shirarkii fara badnaa ee kaliya sanayay dalalka kaliya loo qabtay waan joojinaynaa wadahadallada kul hadii aanay qolada Soomaaliya diyaar u ahayn in laga gaaro midna ogow waxa qoonsiyay Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliland oo haysa ma jirto haddaba 7 sano ayaanu kaliyeeyo madax banaanay diyaad sabab dhigteen tan madax banaanayn makay intii aanu isku jirnay waxa arki kartaa madax tirso intan madax banaanayn ay ka badan tahay intii aanu midka isku ahayn hadii sa aanu aragno wadahadallo dhaba naga waxba naga ma aheyn dhul yaalaan waa in la helaa dal dhexdhexaada dowlado makhraati oo dhexdhexaada iyo raac caalami ah goob jooga
iyagu waxay mar walba sheegaan in madaxa Soomaaliya inay idinkeedii ka soconayeen oo idinku hadan diyaar u ahayn in maar wada hadalka laga mid dhaliyo
ee Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya ka jirta waxay doontay oran ka tahay laakiin xaqiiqadu waxay tahay wax walba xagooda ka suurtagalayeen in Soomaaliya xukuma maamada mid maxawd damiye ka la siisilo heshiisadii hore ay Soomaaliya iyo Soomaaliland wada galeen wax dhaliyeen wax ka fulay ma jiraan waxa kamid ahaa in aan la siyaasadeyn macluumooyinka waxaa ka mid ahaa isticmaalka in hadalada xanafta la in kala deysto oo la isticmaalin waxaa ka mid ahaa in la is ixtiraamo in waxa soo dhan Soomaaliya may hirgelin doodii xildhibaanada Ingiriiska ku taageeray in qadiyada Soomaaliland waxa ku soo qaadeen weerar qaawin runtii oo taas oo iyaduna aan ahayn wixii lagu heshiiyay naga dhixay waxa soo dhan baa ku tusayaa in aanay ahayn dawlad la hadli karo inay wax isbedelayaan la shiri karo
dadka Mareykanka iyo Soomaaliya u dhaxaya jira bal dadka u sharax in maxay badla sameysteen dawladda Mareykanka
in runtii siyaasadda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland in waxa ku dhisantay in dalkasta aanu albaabkiisa garaacno kana iibino bogcada iyo muhiimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay u leedahay caalamka raadina aqoonsiga saas darteed Mareykanku wuxuu ahaa dalalka ugu horeeya aanu danayno marka waxa jiray wafdi in xaqiiq raadisa oo boqosho ku yimid jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo Hargeysa iyo Berbereow booqday intaa kadib annaga wafdi ugu baxnay waxaan la kulanay member of parliament senatorro Mareykanka ee gobolada Utah, New York iyo Washington intaba waxaanu ka dhaadheecnay muhiimadda in jamhuuriyadda Soomaaliland ay u leedahay waxaanu ka dhaadheecnay Soomaaliland sidii dimuqraadi u tahay nabadgelyada Soomaaliland horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland gaadhay iyo wixii la mid ah ayaa soo dhaadheen kadib sadoogay waxa yimid wafdi Congress staff ayaa yimid waxay la kulmeen nabadgelyo buuxda in horumar muuqda dimuqraadiyad sare nidaam iyo dawladnimo hay'ado dawladeed oo shaqeynaya oo horumarsan way u bogeen arrimaha soo dhana
dadka qaar waxay leeyihiin xir Taiwan aad la sameysateen ayaa Mareykanka u sii maraysaano weliba waqtigan dad badan ay isha ku hayaan in Afrika ay dawladda Shiinuhu gacanta ku hayso taas ma aha khatar inay ku hayn
khatar waa inaad ogaataa jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal marka hore xor ah ma jirto cidno dictate garaysa ama noo yeelisa dalka iyo cidda aanu xiriir la yeelanayn jamhuuriyadda Soomaaliland siyaasadeeda arrimaha dibadda waxaa sal u ah inaanu cid kasta xiriir la sameyno kaliya waxa shardigu ah ama shardigu xashardi ah inay qadariso ciddaasi
madax banaanida qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu u macaamilno si siman. Taiwan waxaanu wadaagnaa, for example, aqoonsi la'aanta, dimuqraadiyadda, ganacsiga xorta ah, xorriyadda hadalka, xaqdhowrka xuquuqda insaanka iyo furfurnaanta maalgashiga.
Malaga yaaba inaad diyaar u tahay inaad shiinaha la fasaxiyo la yartaan?
Annagu cid kasta oo si ixtiraam ah oo laba dal ah noola dhaqmaysa waanu la macaamilaynaa. Shinuhuna kuwaasun buu ka mid yahay dalalka dunida.
Wasiir isug, markaad eegto xiriirka Taiwan aad la samayseen, dad badani waxay leeyihiin Somaliland waxay rabtaa inay gabood ka dhigato Mareykanka iyadoo dareen ka qabta Shiinaha ku xoogan geeska Afrika.
Sama marku, laakiin annaga dal ahaan runtii meel walba oo dantayada dhaqaale, aqoonsi iyo nabadgelyo ku jirtaba waanu galaynaa. Mareykanna waxaanu u aragnaa inuu ka mid yahay dadka xiriirka muhiimka ankaas la yeelanay.
Anugu dambeyn banaanbax baa shalay gudaha Soomaaliland ka dhacay,
waxyaabo mid aan la qiyaasi karin. Waxaad arkaysay movement, waxaad arkaysay shucuurta ummadda oo wax dhiigooda ku jira. Qadiyada Soomaaliland waxay ka tahay dhab iyo xaqiiq iyo waxaan laga soo noqonahayn. Marka waxaan aada ugu mahadnaqayaa ummaddii Soomaaliland ee shalay toole barnaamijyada qiimaha iyo qiirada ku jirtay ee sameeyay. Waxaan u mahadnaqayaa jaaliyadaha Soomaaliland ee adduunyada jooga dhammaantood oo siyaasadeeda arrimaha dibadda ku salaysan tahay, gaar ahaan kuwa UK oo inuu maka mirihii ka dhamayahay dhaliyanaynu arkayno.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Ciise Keed Maxamuud oo isagu ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland uu ramay wariyaha V O A-da ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle. Kismaayana waxaa ka dhacay maanta doorashada kuraasta maamulka Jubaland kasoo galaya baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Ilaa iyo 6 kursi ayaa maanta la doortay. Wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray Kismaayo.
Nimco Ibrahim Xasan, Aamino Cabdiqaadir Xuseen, Sacdiya Siyaad Weli.
Doorashadii maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku guuleystay oo la doortay ilaa 6 kursi oo dhowaantan ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka Jubaland, kuwaasi oo maanta badankoodu aanu tartan adag gelin marka loo eego doorashooyinkii hore. Kursiga tirsigiisu uu yahay 14 ayaa waxaa ku tartamay Cumar Ibrahim Xaashi iyo sidoo kale Cabdi Aadan Cabdullaahi, kuwaasi oo kala helay Cumar Ibrahim Xaashi oo ku guuleystay 8 cod iyo sidoo kale Cabdi Aadan Cabdullaahi oo helay 12 cod, halka 8 codna ay halaabeen iyadoona ergada kursigaasi ay ahayd 101 ergo. Sidoo kale kuraasta maanta doorashadu la qabtay waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay 107. Musharaxiinta Xasan Cismaan Aadan iyo sidoo kale Maxamed Sheekh Nuur Cismaan ayaana ku tartamayay. Musharax Xasan Cismaan Aadan ayaa u tanaasulay musharaxii la tartamayay oo ahaa Maxamed Sheekh Nuur Cismaan. Ergadii ka qayb qaadanaysay kursiga nambarkiisu uu yahay 107 ayaa dhammaantood cod gacantaag ahi ugu codeeyay musharax Maxamed Sheekh Nuur Cismaan, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee Jubaland, iyadoona kursigaasi uu ku guuleystay Maxamed Sheekh Nuur. Sidoo kale doorashooyinka maanta la qabtay waxaa ku tartamay oo ka mid ahaa Asad Cabdirasaaq Maxamed iyo sidoo kale Saciid Cabdiqaadir Shukri, waxaana kursigaasi ku guuleystay Asad Cabdirasaaq Maxamed oo helay 77 cod, halka Saciid Cabdiqaadir Shukrin oo helay 18 cod, iyadoona sidoo kale 3 cod ay halaabeen sida ay guddiga doorashooyinka sheegeen. Kuraasta kale ee maanta doorashadoodu la qabtay waxaa ka mid ahaa kursiga nambarkiisu uu yahay 111 oo ay ku tartameen Cabaas Cali Ibraahim iyo sidoo kale Asad Mursal Cadow, iyadoona kursigaasi uu ku guuleystay Cabaas Cali Ibraahim oo helay 79 cod, halka Aadan Mursal Cadowna oo helay 17 cod, iyadoona sidoo kale 2 cod ay halaabeen. Musharaxiinta maanta guuleystay waxaa sidoo kale ka mid ahaa Cabdinuur Cali Aadan oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay 28 kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayay oo ahaa Axmed Cabdi Maxamed. Ergada kursigaasi ee 28 ayaa cod gacantaag ahi ugu codeeyay Cabdinuur Cali Aadan, iyadoona kursigaasi ku guuleystay Cabdinuur Cali Aadan. Kursiga lixaad ee maanta lagu tartamay ayaa waxaa ka mid ahaa ee doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Kismaayo, kursiga nambarkiisu uu yahay 93, waxaana ku tartamayay musharaxiinta kale ah Mahad Nuur Haaji Cismaan iyo sidoo kale musharax Saciid Maxamed Cali. Dr. Saciid Maxamed Cali oo ku guuleystay kursigaasi ayaa helay 74 cod, halka Mahad Nuur Haajina uu helay 24 cod, iyadoona sidoo kale 3 cod ay halaabeen. Markii doorashooyinka ay soo gabagabeen kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Dr. Siyaad Maxamed Musal, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland, oo faahfaahiyay sida ay maanta doorashada u dhacday.
Maanta ay taariikhdu tahay 23 bisha koobaad 2022, waxaan u soo gabagabeyn halkan ku soo gabagabeynay 6 kursi oo ay u tartameen 12 tartamayaal ama musharrac. Tartanka waxaa ka mid ahaa Umar Ibrahim Haashi oo ku tartamayay kursiga 414 iyo Cabdi Aadan Cabdullaahi. Labada tartame waxay kala heleen Umar Ibrahim Haashi baa ku guuleystay, wuxuuna helay codad dhan 80 cod, asaga xildhibaan ka kursigan ku guuleystay oo ah 2022. Cabdi Aadan Cabdullaahina wuxuu helay 12 cod, 9 cod baa halowday, halkaas ku buuxda 101 ergada ahayd ee kursigan u codeynaysa. Kursiga labaad waxaa ku tartamay Saciid Cabdulqaadir Shukri iyo Asad Cabdirasaaq Maxamed. Ergada soo xaadirtay ee kursiga ka cod bixinaysa waxay dhammayd 99 cod bixiye. Saciid Cabdulqaadir Shukri cod bixiyaasha 99 wuxuu ka helay 18 cod. Asad Cabdirasaaq Maxamed oo la tartamay asaga wuxuu helay 77 cod, waxaa halaabay 3 cod, waxaa ku xigay kursiga 107. Waxaa ku tartamayay Maxamed Sheekh Nuur Cismaan iyo Xasan Cismaan Aadan. Kursigaasu markii ergada ay soo xaadirtay ee codka bilaabi rabnay ayaa waxaa inuu hadlo codsaday Xasan Cismaan Aadan. Waan ka aqbalay, wuxuuna halkan bulshada Soomaaliyeed la wadaagay ayada oo live ah inuu ka tanaasulay tartan. Sidaa daraaddeed ergadoodii labada tartame oo ka koobnay 98 waxay dhammaan gacanta si gacanta ugu codeeyeen Maxamed Sheekh Nuur Cismaan oo ku guuleystay cod dhan 98.
Aadan Mursal Cadow oo laga guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay 111 ayaa dhankii soo dhaweeyey natiijada doorashada maanta ka dhacday magaalada Kisbaayo iyo kursiga doorashadiisa laga guuleystay.
Mar kale waxaan leeyahay walaalkayga Cabaas Cali Ibraahim oo ini isaga aan ku tartamaynay kursigan lambarkiisu yahay 111, waxaan leeyahay Ilaahay kula garab galo, adiga isma dooranin, Ilaahay baa kuu doortay. Waxaan leeyahay tartamaha igu guuleystay micnaheedu ma aha haddii liiga guuleystay inaan siyaasadda ka haray. Mar labaad insha Allah maanta haddii liiga guuleystay bari aan guuleysan doonaa. Insha Allah tartamahayga iga guuleystay, waxaan leeyahay maanta si aad u faraxsan tahay bari ogow inaad u qashuuci doontid haddii Ilaahay yiraahdo.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Maxamed Sheekh Nuur oo ka mid ahaa xildhibaanadii maanta guuleystay, isagoona u mahadceliyay dhammaanba ergooyinkii kala duwanaa ee maanta doortay.
Idinka kaalintiinni waxaan u maleynayaa kaalintiinni waa ka soo baxdeen. Insha Allahu Tacaala anigana waxaan rajaynayaa inaad ugu garab gashaan iguna duceysaan inaan kursigan idinku matalo matalaad dhaban u helo haddii Ilaahay idin. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa oo aan u mahadnaqayaa dowlad goboleedka Jubbaland iyo hababka ay u dhisan tahay iyo qaababka maanta inoo hirgelisay doorashada inay dhacdo. Kolley waxaan u maleynayaa hore aan soo dardaaranay oo kaambeyn badan aan soo galnay, wax badan aan soo sheegnay. Insha Allahu Tacaala wixii aan soo sheegi jirnay iyo howlihii aan soo sheegi jirnay maanta wixii ka dambeeya ballanqaadyada insha Allahu Tacaala inay fuli doonaan. Waana idin mahadnaqayaa insha Allahu Tacaala wixii oo dhan wixii ballanqaadyo ahaa. Kolley xildhibaanada waa la xantaa markay baxaan iska tagaana Allaahay. Ballanqaadku wuxuu ahaa inaad la joogi doono insha Allahu Tacaala, taa waxaan idin ballanqaaday inaad la joogi doono kana shaqeyn doono danaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo danta Soomaaliya. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.
Maalinta arbacada ahi ee fooda inagu soo haysa ayaa la filayaa in Jubbaland lagu doorto ilaa 3 kursi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haddaba doorashadaasi kaliya ma ahan Kismaayo ee xubnaha aqalka baarlamaanka Soomaaliya, waxaa sidoo kaleeto hore doorasho ay uga dhacday maamulada Galmudug, Puntland iyo Koonfur Galbeed iyo sidoo kaleeto Hirshabeelle. Intii ay socotay haddaba waxaa soo kordhay intii doorashooyinkaasi ay jireen dhaliilo badan oo ay qabaan dad kala gedisan. Dadkaasi qaar ka mida waa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waqtigiisa haatan uu sii dhammaanayay, oo qaarkoodba sheegay in doorashada ay isaga hareen markay arkeen sida ay wax u socdaan oo ay ku qanci waayeen isla markaasina. Xildhibaanadaas waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdi Shiraciyaar Jecel, wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa haddaba waxa uu weydiiyey sababaha uu uga haray doorashada.
Baarlamaanka waxaan ku jiray lix sano, 1919-aadba September 2020-kii heshiiskii aad maqasheen oo la oran jiray 17-kii September, baarlamaanku labada aqalba waa ansixiyeen. 252 xildhibaan ayaa ansixisay oo isugu jira 4 kan aqalka sare ah iyo 213 laba xildhibaan oo anigu aan ku jiro. Waa diidnay doorasho dadban in dalku aado, maxaa yeelay uma arkayn dan inay u tahay aniga oo ka duulaya waayaragnimadii aan ka kasbaday tii hore 2016-kii oo aan ogahay dhibka naga soo gaaray. Marka in aan haddana mar kale ummadda Soomaaliyeed aan u codeeyo waa i cuntami weysay. Sababtaas waa midda kale oo ugu daran waxa weeye xaalku iyadoo saas oo ay tahay ayaa waxa dhacday. Haddana waa inaad u hoggaansataa mar haddii laga codbato laba xildhibaan keliya aanu ahayn. Waxaa dhacday doorashadii marka la gudagalay golihii madashii wadatashigii iyo prime ministerkii habraacya iyagu laysku jimeeyey ay sameeyeen. Waxaa dhacday dee wixii aanu filaynay wax ka duwan.
Dadka qaar baa Cabdishire waxay leeyihiin waxa uu khilaaf kala dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxweynaha, xafiiska ra-iisul wasaarahana galaangal badan kuma laha, galmudugna oo doorashadu ay ka dhacayso saameyn xooggan kuma dhexlaha. Marka waxa uu iska dhex arki waayey dad saaxiibaho la socda, arrintaasaa keenaysa inuu doorashada isaga haro. Warkan kale waa uu ku madax qabsanayaa arrimaas. Maxaad uga jawaabaysaa
arrintaa? Waxba kama jiraan wey. Kursiga hob eber 89 la yidhaahdo oo beeshaan ku masalo waa beel aad u adag, beel kuraasteeda la gacmo-gacmeeyo innaba ha yaraatee ma ah. Waxaan markaa leeyahay waa arrin waxba kama jiraana weeye.
Hadda doorashadii waad ka hartay oo waxaad leedahay ma tartamayo, Soomaaliyana weli dowlad dhiskeedii baa lagu jiraayo, xaaladda dalka uu ku jiro waad la socotaayo, gobollo kala duwan dowladda gacanta kuma hayso, xaaladda ammaankana way wiiqsan tahay, dalka tirakoob lagama samayn. Marba haddii baarlamaankii aragtidaadii ay kaga adkaadeeno laba xildhibaan oo keliya aad ku soo harteen, soomaahayn inaad aqbasho oo aad doorashada ka qayb gasho, mise waxaad leedahay waxa socdoo dhan bay ima qanxin oo siyaasadda bannaankan ka istaagaya?
Mid waan aqbalay doorashada 252 xildhibaan inay iga codbateen, waan aqbalay. Laakiin dib haddaan ku celiyo dagaalkii 77 markii la gelayay golihii dhexe, nin la yiraa Cabdiramaan Caydiid oo keligii ayaa wuxuu diiday in Ethiopia xilligaa dagaal lala galo. Waa nin wuxuu ahaa wax badan og. Waxaan isleeyahay doorashada dhacday sidaa ku dhacday waa nasiib darro, laakiin mar walba waan xurmeynayaa fikirkan dimuqraadiga. Balse sidaad la socotaan waxaan ahaa nin ururada bulshada ka yimid. Markaan xildhibaanka ahaa iyo markaan qeyladhaanta oo ama howlihii kalean ummadda ugu shaqeynayay, waxaan macno badan lahaa markaan bulshada rayidkan ku dhex jiray. Hawsheydii micnaha halkiibaan dib ugu noqonayaa ummaddanaan, micnaha howlihii aan wadi jiraa qeyladhaantii qeyladoon iyo waxay rabtaba ha noqoto kama daalahayo. In laysku dumo la raadiyo fikir dhexdhexaad ah oo dalkan iyo dadkan micnaha isku keena oo masiirkiisa macno u yeelaan micnaha isku dayaya ma ahan inaan leeyahay. Siyaasaddu waa ka baxay bannaankan ka jooga maaha.
6 iyo ama 7 aad siyaasadda Soomaaliya xildhibaan ka ahayd, dad fara badan aad dooda keenayay, inkastoo la dhahaya Cabdishire markuu siyaasadda galay kooxda qeyladhaanna waa uu ka haray oo kooxda way kala hartay, inkastoo dad xanuunsadana oo jooqla uu ka mid yahay aan la soconno. Hadda mar haddii aad dib u bilaabayso qeyladhaanti oo siyaasaddii Soomaaliya aad heysa ka tirinayso, intii siyaasadda aad ku jirtana aad lahayd jooqla xanuunsan baan uga maqnayn, sataa dood kale abuur maysa maaha oo la leeyahay Cabdi qeyladhaan siduu doono uu isticmaali karaa?
Runtii absomaaligu waa tix iyo tiraabu wey. Siyaasaddii markaan soo galay waxaan aaminsanahay in waxaan idhaahdaa haddii aan hees jiray hadda waan hadlaa. Go-aan kasta waxaad la socotaa go-aamada waaweyn ee masiiriga ah ee dalka ka dhacay ama baarlamaanku lagaga hadlay, qalbidhaga ha noqoto, gaalba bankiga la keenaya ha noqoto, doorasho dadban la aadahaya, muxuu aha cadale dhalinyaradii micnaha nimankii macawisleyda lagu laayay, gabdhihii soomaaliyeed oo la farxumeeyey. Arrin u baahan in laga hadlo ee aanan ka hadlo baarlamaanka ma jirin. Marka waxaan islahaaba heesaha soomaalida of course waa jecel yihiin, laakiin waxaan islahaaba hadal ahaan qayb weyn baan ka qaatay baan islahaaba. Of course hanuunki joogla waa jiray oo kala dhataalay kooxda qeeladhaan. Marka waxaan waday baarlamaanka shaqadii caadiga ahayd baan u waday. Taa haddii joogla oo macalinka ahaba xanuunsan ilaa haddana isbitaal ku jira isagana waxaan rajaynayaa ilaahay caafimaad siiyo. Marka haddii horeba waan kuu sheegay waxaan ku yiri dadku waxay jecel yihiin iyagu siday rabaan inay wax u dhigaan, laakiin aniga qalbigayga waxa ku jira aniga ilaahay baa og. Xildhibaanimada doorasho dhaqaale kuma helin, kitaabkii aan marayna micnaha maalin kuma xadgudbin.
Xildhibaan Cabdishire Ciyaar Jecel ayuu kaasi ah uu warramayay wariyaha v o a da magaalada Muqdisho. Cabdicasiis Barrow, halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa idaacaddeenna Fiidnimo. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hadahay oo kale aad maqli jirteen habeen kasta oo axad ah. Waa barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan. Nuur,
warbaahinta gudaha ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan u dabaaldegtay maalinta saxaafadda waddanka oo sanad walba la xuso 12 January. Xuska sanadkan ayaa ku soo aaday maalmo yar kadib markii uu isku day dil ka badbaaday Maxamed Ibraahim Nuur Macallimo, oo ah wariye ruug cadaa ah iyo afhayeenka xukuumadda. Ku dhowaad 3 bil ka horna waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay agaasimihii hore ee Radio Muqdisho, Allaha u naxariistay, Cabdicasiis Afrika. Isla weerarka lagu dilay marxuumka ayaa waxaa ku dhaawacmay agaasimaha telefishinka qaranka Sharmaarke Maxamed Warsame. Haddaba toddobaadkan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha waxaan diiradda ku saari doonaa tacadiyada loo geysto wariyaasha Soomaaliya. Barnaamijka waxaa marti iigu ah Cabdalla Axmed Muumin, oo ah xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SJS, oo ka mid ah ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ee ka jira dalka. Cabdalla Axmed Muumin, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka.
Waa ku dhawahay Nuur, adiga dhegeystayaasha v o a maalin wanaagsan.
Bal sawir guud naga sii xaaladda saxafiyiinta iyo warbaahinta Soomaaliya ee xilligan.
Nuur, markasta mar kale waa mahadsan tahay. Xaaladda ay ku shaqeynayaan saxafiyiinta Soomaaliya iyo dadka warbaahinta ka howlgala waa xaalad iska adag dhowr sababo dartood. Marka ugu horreysa, waddanka siyaasad ahaan ma xasiloona. Xasilooni darrada siyaasadeed ee jirtana waxay saameyn ku yeelanaysaa xorriyadda hadalka iyo shaqada saxafiyiinta oo waxaa xayiran dhaqdhaqaaqooda. Waxaa dhinaca kale badan rabshadaha ka dhanka saxafiyiinta, oo hadday noqoto dilalka, dhaawaca iyo falalka kale hanjabaadaha ama mararka qaarkood gacanka hadalka ee loo geysanayo saxafiyiinta. Arrinta doorashooyinka oo weli taagan iyo xanuunka covid ayaa culaysyada sii kordhiyey. Sanadkan hadda naga dhammaaday 2021 wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu xumaa ama ugu adkaa ee soo maray saxafiyiinta. Warbixinta ee dhowaan aan soo saarnayna waxay soo bandhigtay sawir adag oo xaaladda saxafiyiinta ay ku shaqeynayaan, oo ilaa 65 kiisaska xariga ah ee sharci darrada wariyaasha loo geysanay ayaan diiwaan gelinay sanadkii dhammaaday, iyadoo dhinaca kale ay yaraadeen tirada dhimashada saxafiyiinta oo dhimashadu ay 2 ahayd. Laakiin dhanka kale, isla xisaabta la-aanta dadka weeraraya ama dhibaatada u geysanaya saxafiyiinta ayaa aada u badan. Weliba marka ay dhibaatadaas geystaan dadka hubeysan oo ay ku jiraan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada iyo kooxda Al-Shabaab.
Waa gartay. Marka dhanka tacadiyada oo aan barnaamijka xoogga ku saari doono, haddii aan su-aal ka weydiiyo, 3 bilood ee lasoo dhaafay, laga soo bilaabo November iyo bishan January, 2 saxafi ayaa la dhaawacay, midna waa la dilay. Weliba waxaa ku jira saxafiyiinta la dhaawacay Maxamed Ibraahim Macallimo, afhayeenkii xukuumadda oo hadda Istanbul lagu daweynayo. Marka sidee idiin taabatay dilalkaas iyo dhaawacyadaasi loo geystay wariyaashaasi rugcadaaga?
Weerarada wariyaasha loo geysanayo, dilalka iyo dhaawacyada markasta oo ay dhacaan waxay sii muujinayaan khatarta baahsan ee saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliya ay ku shaqeynayaan. Waxay kordhinayaan xaaladda walaaca iyo cabsida ay ku shaqeynayaan dadka warbaahinta ka shaqeeya oo aanan haysan hab yaraatee wax difaac ah, haday noqoto dhanka dowladda ama hay-adaha sharciga gudaha dalka ka howlgala. Taas waxay iyaduna keenaysaa dhanka kale cawaaqib daran oo wariyaashu ay ku dhiiran waayaan waxyaabaha muhiimka ee loo baahanyay in laga hadlo, inaanay ka hadlin oo barnaamijyo aysan ka samayn. waxa iyaduna marka muuqata in ay yartahay rajada laga qabi karo in degdeg loo xalliyo kiisaskan ee dhibaatooyinka ama tacadiyadaas hadda aad tilmaantay weerarada ah ee lala beegsanaya dadka warbaahinta ka howlgala maaragtaay joogtada noqday. Baaqiyada joogtada mar walba lasoo saaran waxaa ugu horeeya in arinta isla xisaabtan la-aanta wax laga qabto. Isla xisaabtan la-aantana waxaa keliya wax looga qaban karaa marka uu yimaado rabitaan siyaasadeed, waxaa nasiib darro weli aan muuqanin rabitaan siyaasadeed oo heerka ugu sarreeya dowladda ah ama federaalka ama maamul goboleedyada oo marnaba aan rabin in la xalliyo ama wax laga qabto arinta ku saabsan isla xisaabtan la-aanta ka dhanka ah dembiyada laga galaayo saxufiyiinta.
Waayahay kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
magacaygu waa shanmaarka cabdinuur waheliye, waxaa ahay muuqaal duube ka tirsan warbaahinta goobjoog. su-aasheed maanta waxay tahay tacadiyada ka dhanka ah saxaafadda waxaa geysta dhinacyada kala duwan sida ciidamada dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo al-shabaab. haddaba yaa tahay inay wax ka qabato yaanu cadaalad doonanto onaan suxufiyiinta?
waa mahadsan tahay shanmaarke. waa sax, tacadiyada ka dhanka suxufiyiinta dhinacyo kala duwan ayaa geysta, mararka qaarkoodna waxaa aada u baahsan ama u ballaaran dhinacyada geysta iyo xaaladaha ay ku falgalayaan ama ay la falgalayaan. tacadiyada ay geystaan kooxaha hubeysan ama dowladda ha noqoto ama kuwa kasoo horjeeda sida al-shabaab ha noqoto ama quwadaha kale caalamiga ha noqdaan, waxaa loo arkaa inay yihiin kuwo u dhigmi kara dembi ka dhan xuquuqda aadanaha ama xadgudub xuquuqda aadanaha. waxaa marka ugu horeysa iskale inay wax ka qabtaan hay-adaha sharciga gudaha dalka oo la rabo inay baaritaan ku sameeyaan dadka geysta falalkaas, kadibna maxkamad soo taagaan lagulana xisaabtamo falalka dililka ama dhaawacyada ama hanjawaadaha ay u geystaan dadka ka shaqeeya warbaahinta. in la weeraro suxufiga sideedaba waa xadgudub weyn oo ka mid ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha duniduna sidaasay u taqaanaa. dadka weerara marka suxufiyiintu waa in marka ugu horeysa sharciga dalka uu wax ka qabtaa. haddii la waayo oo sida hadda soomaaliya xaaladda ka jirta ay dowladdu iyadu gabaad siinayso amaba sabab kale ha keentay ay suurogeli weyso in dadkaas sharci ahaan gudaha dalka lagu maxkamadeeyo, marka waxay imaan karta ama furnaan karta in maxkamadaha dibadda la aado ay ugu horeeyaan maxkamadaha qaada tacadiyada ka dhan xuquuqda aadanaha oo adduunyada looga dacweyn karo. waxaa jirtay muddo hadda 2 bilood laga joogo in hay-ado dhowr oo isu tegay oo kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa xorriyadda saxaafadda ah ay abaabuleen oo ay dalbadeen xeer ogolaanaya in dadka tacadiyada suxufiyiinta geysta lagu qaadi karo maxkamadaha caalamiga, gaar ahaan maxkamadaha dembiyada ee caalamiga lagu qaadi karo. arintaas oo weliba bilow ah, markii ugu horreysana waxay maxkamadahaasi hadda baareysaa dilalka ama qorshayaasha ee ka dhanka ah suxufiyiinta ee ka dhaca waddanka la yiraahdo Filibiin ayay baareysaa. marka waxaan rajaynaynaa mar un in la heli doono in soomaaliyana arintaas oo kale ay ka dhici doonto oo dadka geysta tacdiida ka dhanka suxufiyiinta aanay baxsanin oo xitaa haddii gudaha dalka ay ku baxsadaan aysan ku baxsanin dunida inteeda kale, oo mararka qaarkood haddii fiisooyin ay qaataan ama safaro ay u baxaan oo dibadaha aadaan xitaa iyagoo xil dowladeed haya in la qaban karo oo la xiri karo oo lagu eedeyn karo tacdiida xuquuqda aadanaha marka loo helo cadeymo buuxa.
waa tahay waa mahadsan tahay cabdalla sharmaarke saxafiga kusoo weydiiyey su-aashaas, isna waa mahadsan yahay. dhageysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
magacaygu waa Maqsuud Cabdulaahi Maxamed, wariye ka howlgala galmudug, gaar ahaan Dhusmareeb. su-aashayduna waxay tahay, marka la fiiriyo tirakoobyada ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo weerarada loo geysto wariyaasha 3 sano ee lasoo dhaafay gudaha Soomaaliya, ma sii badanayaan mise waa yaraadeen? mahadsanidiin.
Maqsuud, waa mahadsantahay adiguna. waana su-aal muhiim ah. tacdiyada ka dhanka saxafiyiinta 3 sano ee lasoo dhaafay marka loo fiiriyo dhanka dilalka way yaraadeen oo nambarka dilalka hoos ayuu dhacay. 3 sano 4 sano ka hor waxaan ka hadli jirnay 4-5 dhimasho ah sanadkii, laakiin hadda 2 sano u dambeysay waxaan diiwaan gelnay ilaa 2 dhimasho ah. 2 bilood ee u dambeysana dhimashadu waxay ahayd 1, marka taa waxay muujinaysaa inay tirada dhimashada yaraanaysa. laakiin nasiib darro dhanka kale waxaa batay kiisaska xariga sharci darrada ama tacadiyada kale ee muuqda ama kuwa aan muuqan ee loo geysanayo saxufiyiinta. tusaale haddaan ku siiyo, sanadkii 2021 ilaa 65 kays oo xarig ah oo sharci darro ah ayaa gudaha dalka ka dhacday oo wariyaal la xiray muddo gaaban ama muddo dheer aan wax dembi intooda badan lagu soo ogin, laakiin tacadiyo loogu geystay markii la qabtay, sababtuna ay ahayd keliya shaqadoodii loogu talagalay inay gudanayeen oo wartabinta ah. sidoo kale is-hortaagga iyo handadaadaha kale ayaa joogto noqday oo markii hore aan jiri jirin, taasna waxaa muuqatay in dhanka kale ay soo badanayso. is-hortaaggaas ama tacadiyadaas waxaa ku jira kuwa loo geysanayo xurriyadda qowlka ama falalka ku saabsan faafreebka iyo tacadiyada loo geysanayo dadka warbaahinta ka shaqeeya oo ay ku jiraan gabdhaha ay ku jiraan. Marka dhankaas marka laga fiirina way kordhaysaa. Waxaa marka la isku darana waxaa muuqanaysa in weli xaalad adag oo aad iyo aad u qallafsan ay ku shaqeynayaan dadka ka shaqeeya warbaahinta gudaha Soomaaliya. Waxa ugu daran ee caqabad ugu weyn haysatana waxay tahay sharciga waddanka ayaanan weli difaacaynin ama ku filnayn inuu difaaco xorriyadda qowlka. Dadka ka shaqeeya hay-adaha madaxa bannaan ee kala duwan ee dowladduna weli uma diyaarsana, mana rabaan inay difaac siiyaan dadka ka shaqeeya warbaahinta ama saxafiyiinta. Xorriyadda saxaafadda gudaha Soomaaliyana weli way dhibtoonaysaa, iyadoo sababta ugu weyn ay tahay in shaqada saxaafadda weli loo arko meelo badan Soomaaliya inay tahay dembi oo dadka kaamarada ku shaqeeya ama wararka tabiyo markay wararka doonayaan shaqadooda istoortaag badan lagu sameynayo. Tacadiyadaasna ma dhammaanayaan ilaa la helo isbeddel, sidaan sheegnay, xagga rabitaanka siyaasadda ah, dhinaca sharcigana isbeddel u yimaado. Marka wax badan ayaa weli ka dhiman in saxaafadda Soomaaliya ay hesho xorriyadii u baahneyd badqabna ay ku shaqeyso.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a, waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno tacadiyada loo geysto saxafiyiinta Soomaaliya. dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira.
magacaygu waa jaamac maxamed xirsi, waxaan kasoo hadlayaa degmada gaashaame ee dowlad deegaanka Soomaalida. daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo Cabdalla Axmed Muumin labadiinaba aad baan idiin salaamayaa. su-aasha aan qabo ee aan rabo in layga jawaabo waxay tahay, sanad kasta waxaan maqlaa tiro saxafiyiin oo la dilay iyo kuwo kula xabsiga la dhigay, haddaba ma la odhan karaa dhibaatada saxafiyiinta Soomaaliya loo geysto waxa qayb ka ah tababar xumo iyaga haysata? waayo waxaynu aragnaa iyaga oo saxafiyiintu isku dhex tuuraya meel dagaal ka socdo si ay war uga soo tebiyaan amase soo tebinaya warar aanay hubin, taasoo dhibaata hadhow kasoo gaadho. waad mahadsan tihiin baaba fiowe dhammaantiin.
waa mahadsan tahay adigana waa ku salaamay. mar kale tababar yarida ama khibrad yarida waa sax, waa qayb way ka noqon kartaa dhibaatooyinka wariyaasha ku dhaca ama halista ay ku dhacaan mararka qaarkood, oo haddii qofka saxafiga ay khibradda ku yartahay ama aanu qabin tababar wanaagsan oo sabab u noqon karo inuu ka badbaado khataraha, waxay keeni kartaa markaa inuu si fudud khatar u galo ama halis ugu dhaco. taas darteed iyadoo laga duulayo ayaa inta badan Soomaaliya gudaheeda waxaa ka socda tababaro joogto ah oo mar walba la siiyo saxafiyiinta. inkastoo caqabada aan aragno markasta ay tahay qayb ka mid a dadkii tababarada qaatay oo khibradda lahaa mararka qaarkood xirfadii inay kasii dhammaanayaan oo dad cusub ay kusoo biirayaan, taana ay keenayso baahi ah in tababarada mar walba la wado oo la joogteeyo. laakiin taas keliya kuma filna ama sabab uma noqon karto in khataraha wariyaashu halista la kulmaya ay sabab u noqdaan. xaaladda waddanka guud oo lagu jiro, gaar ahaan rabshadaha hubaysan iyo iskahorimaadada joogtada iyo siyaasada dalka oon xasilnayn ayaa weli sabab u ah in ay bataan ama ay badan yihiin tacadiyada ku dhacay wariyaasha. sidoo kalena sidaan sheegay, dowladda mas-uuliyaddeedii weli ma garan umana diyaarsan haddii ay garataa inay gudato oo ah sida dastuurkeeda ku qoran qawaaniinta kale caalamigana ay qasbayaan in dowladda laftirkooda ay tahay inay wax ka qabato in tacadiga saxafiyiinta ku dhacaya la yareeyo oo lagula xisaabtamo dadka geysanaya, islamarkaana saxafiyiinta la siiyo badqabkay u baahan yihiin, loola dhaqmo sida dad caadi ah oo muwaadiniin ah oo weliba leh xuquuqo gaar ah. taasna weli meesha way ka maqan tahay. laakiin arrinta khibrad yarida way keeni kartaa, laakiin waxaan u malaynaya hadda sababaha ugu badan ee Soomaaliya ka jiray taasi way ka badan tahay. si loo xaliyana sidaan sheegay, tababarada way socdaan. waxaan rajaynayaa in sanadka laftigiisa ay dhici doonaan tababaro aad iyo aad u badan haddii Ilaahay raad.
waa mahadsan tahay Cabdalla Axmed Muumin. dhegeyste kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. soo dhawo walaal.
magacaygu waa maxamed jibriil maxamed, waxaan ahay wariye ka howlgala magaalada Muqdisho. su-aashaydu waxay tahay, dadka geysta tacadiyada ka dhanka ah wariyaasha sida dilalka, dhaawaca iyo xadgudubyada jireed inta badan lalama xisaabtamo, ma jirtaa hab gudaha ama dibadda lagula xisaabtami karo sida maxkamada dibadda ah?
maxamed waa mahadsan tahay. mararka qaarkood ama waxaa dhacda in haddii dadka geysanaya tacadiyada wadamada qaarkood sharciga gudaha aanu saamaxaynin in dadkaas inta la qabto maxkamada la geeyo, sabab kastaba ha keentee waxaa furan ama la heli karaa in qareenno ama dadka difaacayaasha xuquuqda aadanaha marka ay u caddaato oo ay helaan caddeymo ku filan in tacadiga dhacay uu u dhigmo xadgudubka dhan xuquuqda aadanaha oo la helo caddeymahaasi, waxaa u furan inay diyaariyaan kiisas ama dacwooyin ka dhana dadka tacadiyaas geysanaya. dadkaas mararka qaarkood hadday yihiin kuwo hubaysan oo gudaha dalka aan lagu xisaabtami karinna waxaa iyadana furan in meelo kale laga dacweeyo si loogula xisaabtamo oo lagu qaado maaragtay eedeymaha ama dacwooyinkaas. Soomaaliya sida marar badan dhacdana dadka qaarkood ee kiisaska geysta waa dad haysta dhalashada wadamo kale oo waxaa laga yaabaa in dhalashada Yurub ama Maraykan ama wadamada kale sida Kanada ay haystaan oo gudaha Soomaaliya ay ka shaqeeyaan, lagana yaabo inay ku lug leeyihiin falalkan tacadiyada xuquuqda aadanaha ah ee ka dhanka suxufiyiinta. Marka cadeymahaas la helo, kuwaas laftirkood waxaa furan in wadamadooda laga dacweeyo oo lagu qabsado waxa ay sameeyeen, wayna dhacday marar badan. Sidaan sidoo kale sheegayna bilowgii barnaamijka, waxaa jirta maxkamad hadda muddo 2 bilood ah la bilaabay oo qaramada midoobayn ay ogolaatay in kiisaska tacadiyada xuquuqda aadanaha ka dhanka suxufiyiinta mararka qaarkood la geyn karo dacwadaha heer caalami ah. Waxaan hadda dhawaan socday kiisaska ka dhacay dalka Filibiin oo kamid a meelaha sida ba-an ee wariyaasha loogu weeraro. Waxaan rajaynayaa ama suuragalna ay tahay haddii cadeymaha ku filan loo helo in kuwa Soomaaliyan lagu soo daro oo dadka tacadiyada gudaha dalka ka geysta, haddii dalka ay ku fakado aanay dibadda ku fakarin haddii Ilaahay iraado.
Waa mahadsantahay Cabdalla. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo 2 su'aal oo isku xigta. Tan koowaad, mararka qaar waxa ay su-aal ka taagan tahay yaa suxafi ah yaanan ahayn, marka arintaas waa jeclaan lahaa inaad noo kala caddayso. Su-aasha labaadna waxa weeyaan tacadiyada loo geysta saxafiyiinta. Barnaamijkan waan kaga hadalnay, barnaamijyo badan oo baxeen waa loogaga hadlay, waan laga hadli doonaa, laakiin ma jiraan eedo loo soo jeediyo ama qaladaad ay galaan saxafiyiinta?
Noor, waa mahadsan tahay su-aashii hore. Yaa ah suxafi yaanan ahayn waa sax, mararka qaarkood dadku way ku wareeraan, laakiin waa arrin cad oo standardka lagu qeexana uu cad yahay. Dadka ka shaqeeya warbaahinta leh ama mariya wararka caadiga iyo joogtada ah ee la marsiiyo tafaaftirka warbaahin dhaqameedka aan u naqaano ama la dhaqma wararka joogtada ee maalinlaha, xitaa haddii ay kusoo bandhigaan bogog iga u gaara annagu waxaan u naqaana suxufiyiin, standardka qeexitaanka suxufiguna waa inuu yahay qof ka shaqeeya wararka maalinlaha ah ama wartabin uu ka shaqeeyo. Waxaa jira dad isxilqaama oo iyaguna ka agdhow suxufiyiinta oo la yiraahdo citizen journalist ama wariyaasha bulshada oo la-aantood aanay suuragal ahayn inay saxaafada inteeda badan shaqeyso. Dadkaas iyagu laftirkooda waxaa la siiya ixtiraam lamid a kan la siiya suxufiyiinta. Mararka qaarkoodna waxaa loola dhaqmaa sida loola dhaqmo suxufiyiinta, xitaa hadday yihiin kuwo si qabyo ah ama si party time uga shaqeeya saxaafada uga shaqeeya. Laakiin waxaa jira dad waxaas ka baxsan oo ah dadka muwaadiniinta caadiga ah oo afkaarahooda ama aragtidooda soo bandhiga ama hab qoraal ha kusoo bandhigaan ama siyaabo kala duwan ha kusoo bandhigaan. Dadkaas oo mararka qaarkood ama blogyada wax ku qoro ama si kale wax u sameeya oo inta badan ay muuqato in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku badan yihiin, laakiin ay adag tahay in laga dhex saaro ama laga dhex sooco dadka suxufiyiinta. Marka aan qeexitaanka fiirinayno, suxufiyiinta waa arrin aad iyo aad u ballaaran una baahan in aad iyo aad loo fahmo. Hase yeeshee, guud ahaan shuruucda gudaha ama kuwa dibadda waxaa jira damaanad qaad uu siinayo xorriyada qowlka. Damaanad qaadkaasina waxay tahay in qof kasta oo muwaadin ama suxufi ahaado miyaanu ahaan inuu xaq u leeyahay inuu soo bandhigo aragtida uu leeyahay si maaragtaa nabadgelya uu kusoo bandhigo. Su-aasha labaad, waa sax maxaa jirta mararka qaarkood in la eedeeyo ama laga cawdo suxufiyiinta laftirkood qaarkood, laakiin inta badan eedahaas waxay nooro kusoo laabtaan ama ay isugu dhammaadaan arrin annagu aan naqaano anshaxa ama ethicska. Anshaxuna waa arrin internal ah ama arrin hab gudaha suxufiyiinta iyagu ay isku dhaqaano habab dhaqan oo iyaga ay samaysteen ama warbaahinta gudaheeda ay samaysatay ama warbaahinta iyo suxufiyiinta iyo ururada matala ay samaysteen oo ay ku dhaqmaan oo la yiraahdo xeerka habdhaqanka anshaxa suxufiyiinta. Wariyaashuna kaasi waxay ugu qasban yihiin marka ugu horreysa inay iyagu kaas isku dabaqaan oo ay maarata meel mariyaan, laakiin waa inuusan noqon xeerkaas laftirkiis mid ka reebaya ama ka garbaduubaya suxufiga in shaqadii la rabay ee waxtabinta ahayd uu guto, shaqadaas oo mararka qaarkood ku jirta dhaliil inuu soo gudbin karo. Marka dadka inta badan waxay ka cabanayaan marka suxafiga uu dhaliil gudbiyo ayay u dhigayaan inaan u mudneyn dhaliishaas inuu soo gudbiyo. Dhaliishaasna waay tahay midda loo baahan yahay. Waxaan laakiin anagu mar walba marka eedeymahan ay yimaadaan ku talinaa ama soo jeedinaa in suxufiyiinta loo daayo inay iyagu ismaamulaan oo heerka ama habka anshaxmarinta loo daayo xarunta inay iyadu gud ahaan isu dhaqdo ama suxufiyiinta iyo ururadooda iyagu ay gudaha isu dhaqaan, laakiin aanay quwad shishe ama awood bannaanka ah oo sida tan dowladda oo kale ama cid kale ama booliiska aysan soo dhexgelin, taas oo iyaduna reebano meel kasta, annaga keliya ma ahan meel kasta ku reeban.
Waayahay, marka adiga oo soo koobaya, waxaa hadda lagu jiraa xilli doorasho gudaha Soomaaliya, marka maxay tahay doorka warbaahinta iyo wariyaasha Soomaalida ee doorashada hadda socota?
warbaahinta iyo wariyaha Soomaaliyeed waxay lahaayeen door aad iyo aad u firfircoon marka loo eego tabinta iyo soo gudbinta arrimaha doorashooyinka, laakiin nasiib darro doorkaas hadda lama siin mana haystaan. Dhowr sababoodna way keentay oo markaa sida xaaladda waddanka ku jiro baad ka warqabtidna weli ma saamixin wariyaashu si madax bannaan oo baaxad leh ay uga hadlaan arrimaha doorashooyinka. Marka ugu horreysa, doorashooyinku ma aha doorashooyin daah furan oo doorashooyin qof iyo cod ah oo dadko dhan ay ka qaybgalayaan, maaha waa doorashooyin kooban oo odayaal qabaa'il ay soo tabinayaan. Waxaana hareeyey cabashooyin tiro badan ood ogtahay meel walba inay weli ka taagan yihiin isqaqabsi aad u badan oo mararka qaarkood saxaafaddii laftirkeeda saameyn ku yeeshay oo ay bateen kiisaska annaga markastana soo gaara ee wariyaasha ama loo goodinayo ama la handadayo ama qaarkood weeraro maaragtay xagga onlineka lagu qaaday warbaahinta qaarkood marka ay ka hadlaan ama dhaliilo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ay soo tabiyaan. marka doorku ay lahaan lahaayeen wuxuu ahaan lahaa hadii si saxa loo siin lahaa inay wacyigelin buuxda ka sameeyaan arrimaha doorashooyinka, doorashooyinkuna ay noqdaan mid dadka ku tartamaya kuraasta ay si siman uga qaybgeli karaan. cidda keliya arrintaas xaqiijin karta ama korjoogtooda ka noqon kari lahaydna waxay ahayd saxaafadda, laakiin hadda taa ma jirto, meeshii ma taagna. Saxaafadda hadda jirta ee warbaahinta ka shaqeysa arrimaha doorashooyinka waxay ku shaqeynayaan sidee maarata xeere lagu hogtaa ilkana ku nabadgalaan, intaa unbay ku shaqeynayaan. ma jirto awood baahsan oo wariyaashooda ay leeyihiin. warbaahinta laftirkeedu tababaro badan oo arrimaha doorashooyinka ma haysato. doorashooyinka laftirkooda xog lagama hayo, xagee ka dhacaya, sidee u dhacayaan, yaa codeynaya, yaanan codeynayn, sidee loo codeynaya wariyaasha laftirkooda ma fahamsana. marka waxaa malaysa wixii oo dhanba inay isku duuduuban yihiin oo aanay kala baxsanayn, warbaahintuna ay ku adagtahay sida waxay uga hadasho iyo si ay u falanqayso. marka waxaan rajeynaynaa in doorashooyinka kuwa ka dambeeya ama kuwa soo socda in ay fursad siin doonaan wariyaasha laftirkooda inay wax badanna ka bartaan, ayna awood u yeeshaan in sidii saxaafadda kale ee dunida ay u shaqeysa ay uga shaqeeyaan haddii ilaahay iraado.
waa mahadsan tahay cabdalla axmed muumin. dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
magacaygu waa cabdishakuur rasha, waxaan ahay mid ka mid a wariyaasha Soomaaliyeed, waxaan ku suganahay magaalada Jowhar. barnaamijka wicitaanka iyo martida barnaamijkaba waan salaamayaa. laba su-aal ayaan qabaa. su-aasha koowaad waxay tahay, ururada u dooda warbaahinta Soomaaliyeed waxay xoogga saaraan oo keliya xorriyad helidda wariyaha marka la xero ama markii warbaahin la xero, laakiin ma sii dabagalaan wixii intaas ka dhiman. tusaale, haddii wariye la xero oo wax dembiya lagu waayo, cidda xeratay waxay iska sii daysaa iyada oo aan wax magdhowa ka bixin muddadii uu xernaa iyo sumcadilkii lagu sameeyey. mana arkin urur warbaahineed oo arrintaas sii dabagala oo raadiya xaqii uu lahaa qofkan xorriyaddiisii la xabisay. su-aashayda labaad waxay tahay, waxaa la xeraa warbaahin. warbaahintaas shaqooyin kala duwanay qabataa. marka laga tago wararka ay baahiso, waxay samaysaa barnaamijyo dhaqaalo dadka ay uga qaadato ama ganacsatada uga qaadato. muddo ayay idaacaddaas xirnaanaysaa, mararka qaar maalmo, mararka qaar bilooyin, mararka qaarna sanado, waxaana dhacaysa in macaamiil badani ay ka guurto, dhaqaale badanna ay meeshaas ku weyso, heshiisyo badan oo ay lahaydna ay meesha ku baaba'do. muddo kadib ciddii xiratay way iska sii daysaa iyada oo aan wax magdhowa laga bixin, ururada warbaahintana ma dabagalaan. haddaba maxaa idinka qorshaysan idinka ka SJS ahaan arrintan oo aan aaminsanahay haddii xal loo heli lahaa inaan lagu degdegi lahayn in wariye la xero ama warbaahin layska xero, sababtoo ah waxaa hadhow laga baqi lahaa in magdhow yimaado? waad mahadsantihiin v o a iyo dhegeystayaasha barnaamijkaba.
cabdishakuur, waa mahadsan tahay. arrintaas waa kula qabaa inay jirto, laakiin waxbaa hadda ka bilowday oo socda. laba kiis ilaa saddex kiis ayaa socota oo tacdiye ah saxufiyiin ku dhacay sanado lasoo dhaafay, laakiin dib inta loo furay weli ay taagan yihiin oo ciddii geysatay aan rabno in lagula xisaabtamo. marka natiijadooda ay soo caddaatana waxaan rajeynaynaa inaan shaacin doono oo aad maqli doonto haddii ilaahay iraado. in tacadiyada ay dhammaadaanna waxaan kula qabaa qaybta dambe su-aasha ah, haddii dadka tacadiyada geysta lala xisaabtamo in ay dhammaan lahayd in kuwo kale ay dembi kala geystaan wariyaasha ay ka galaan, waana sababta isla xisaabtan la-aanta hadda aan ka hadlaaye aan weli u daba taagannahay haddii ilaahay iraado. waan rajeynaynaa inay dhammaan doonto.
waa gartay. cabdalla, marka maxaa lagu baajin karaa tacadiyada loo geysto saxafiyiinta? xalkuse muxuu ku jiraa?
nuur waa mahadsan tahay. Waxaa lagu baajin karaa marka ugu horeysa sharciga inuu shaqeeyo, u fiirso dastuurka federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka, xitaa Somaliland dastuurkeeda waxaa ku qoran xoriyatul qowlka. Laakiin haddii sida dastuurka ugu qoran yahay loogu dhaqmi lahaa oo qawaaniintaas la dhaqan gelin lahaa, tacdiida sucufiyad maba ay dhici lahaynba. Mushkiladu waxay ka timid markii sharciyada wadanka waxaa u qoran meel la iska dhigay oo booliis ama dad kale oo hubaysan waxa ay doonaan ay iska samaynayaan. Taas horta haddii ay dhammaan lahayd xalku waa la imaan lahaa. marka ku xigta waxay tahay dembiyada ama tacdiyada ka dhanka saxufiyiinta ee dhacay ee dhammaan diiwaan gashan oo dadkii geystay la yaqaano magacyadooda la garanayo, waa in iyadana wax laga furaa oo lala xisaabtamaa. Xafiiska xeralinta Soomaaliya waxaa jirtay mar uu ballan qaaday inuu arrintaas baaritaan ku sameynayo, laakiin waxaa noo muuqatay afka baarkiis inay ahayd oo waxba aanay arrintaas ka naas cadeyn, iska arrin xayeysiin siyaasadeed ay ahayd. Waa in arrintaasna iyadana dib inta loo furaa, dadkii tacdiyada geystay xitaa hadday xilal yihiin wax laga qabtaa. Arrinta iyadana way dhammaan kartaa, xalkay qayb ka tahay ma aha aaminsanahay, laakiin caalamiyan tacdiyada waxaa lagu dhameeyaa in dadka dembiga geysta lala xisaabtamo oo maaragtay wax laga qabto. arrinta ugu dambeysana waxay tahay in wacyigelinta xagga bulshada in iyo dadka dowladda u shaqeeya ama heerarka kala duwan iyadana kor loo qaado oo la fahmo in xoriyadda saxaafaddu ay qayb ka tahay dastuurka dalka, xuquuq aadana ay tahay, islamarkaasna bulshada lagu wacyigeliyo arrintaas, saxaafadduna aysan dembi ahayn, dadku horta inay sidaa u fahmaan. markaan waxaan u malaynaa in wax badan ay isbedeli karaan.
waa mahadsan tahay cabdalla axmed muumin.
aad iyo aad u mahadsan tahay nuur adigii dhegeystayaasha VOA da.
kaasi waxa uu ahaa cabdalla axmed muumin oo ah xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SJS oo ka mid ah ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta ee ka jira Soomaaliya. waxaan sidoo kale aan u mahad celinayaa dhammaan dhegeystayaashii iyo saxafiyiintii barnaamijka ka qayb galay. tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabaaddiino.
nuur xasan nuur bukhaari aad ayuu u mahadsanyahay barnaamijkaasina, isaga ayaa nala socodsiinaya. markana dhinacii heesaha aan ku yara leexana dhammaanteenba ku soo dhowaada cabduqaadir kaske iyo heeskii deeqo.
Dur dur angurai
wuxuu dilaa cadeymadiisa leedahay codkaasi baxsan ee Cabdiqaadir Kiske idaacaddeenna ayuu u dambeeyey. Inteenu mar kale kulmi doono anigoo Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan baahda v o edab waxaan idin leenahay isma dhaafno.